Připomínáme s úctou život a dílo Jordana Bruna, mimořádného člověka, jenž velmi předčil svou dobu, tvůrce map, kterým teprve začínáme rozumět v tomto třetím tisíciletí. A zároveň prostřednictvím jeho osoby připomínáme veškerou starodávnou a dlouhou tradici moudrých lidí, jež Bruno nazýval božskými. Mezinárodní organizace Nová Akropolis se snaží znovu oživit učení velkého filozofa a astronoma a očistit jeho památku, která byla zapomenuta v průběhu staletí, kdy se potírala jeho filozofie.
Pobyt je díky společnosti Nová Akropolis připomenut novou pamětní deskou na planetáriu ve Stromovce.
Giordano Bruno, čtení při svíčce. Divadelní pásmo k výročí tragické smrti velkého renesančního filozofa přibližuje jeho život a myšlenky.
Tu přísahy, že budeš mluvit pravdu.
Budu mluvit pravdu. Již několikrát jsem dostal pohrůžku, že budu předvolán před tento svatý úřad a vždy jsem si z toho tropil žerty. Nyní jsem však hotov vydat ti o sobě svědectví.
Jak se jmenuješ křestním a rodovým jménem? Čí jsi syn? Odkud pocházíš?
Jmenuji se Giordano, z rodiny Bruno. Z města Noli, 12 mil od Neapole. Tam jsem se narodil a byl vychován. Mým povoláním byla a jest literatura a všechny vědy. Můj otec se jmenoval Giovanni, matka Fraulíza Savolina. Otec byl povoláním voják. On i matka jsou mrtvi.
Kolik ti je let a v čem jsi byl studován?
Jest mi asi 44 let. Narodil jsem se, jak jsem od svých příbuzných slyšel, v roce 48. A pobýval jsem v Neapoli, kde jsem studoval humanistickou literaturu, logiku a dialektiku. Do svého 14. nebo 15. roku. Soukromně jsem poslouchal logiku. 14. nebo 15. letý jsem vstoupil jako novic do řádu svatého Dominika v Neapoli. Když uplynul rok, byl jsem od téhož připuštěn k řeholnímu slibu. Natož jsem byl v patřičné době vysvěcen k službě boží a úřadu kněžskému. A sloužil jsem svou první mši v Kampánii. Žil jsem dále v měšském rouchu svatého Dominika. Slouží mši a vysluhuje svátosti.
V Neapoli bylo proti tobě zavedeno dvakrát řízení. Čeho se směl opovídat?
Poprvé proto, že jsem odstranil jisté sošky a obrazy svatých a podržel pouze krucifix, což se vykládalo jako podceňování obrazu svatých. Podruhé proto, že jsem jakémusi novicovi, který četl Líčení sedmi radostí ve verších, řekl, jaký užitek mu může přinést tato kniha. Aby raději četl něco jiného, například životy svatých otců. Proces ten byl obnoven ve spojitosti s jinými obviněními v době, kdy jsem šel do Říma, na základě nevím jakých článků. Proto jsem též odešel z řádu a odloživ hábit, odebral jsem se do Noli na území Janovském, kdež jsem pobýval 4 nebo 5 měsíců. Vyučuje děti gramatice a jisté šlechtice hvězdářství.
Pamatuješ si na všechny knihy, které jsi sepsal a dal do tisku? Vzpomínáš si na jejich látku a nauku, již obsahují?
Ano, sestavil jsem seznam všech knih, které jsem dal vytisknout. I těch, jež jsem napsal, ale jež nejsou ještě vytištěny.
Byly všechny knihy, které byly vytištěny pod tvým jménem a napsány tvou rukou, jak jsi uvedl v seznamu? Byly sepsány tebou a je v nich obsaženo celé tvé učení?
To, co je v nich obsaženo, je mé učení.
Jaká látka je obsažena v těchto knihách?
Látka všech těchto knih je, hovoříme-li obecně, látka filozofická. A to, jak je vidět z jejich nadpisů, rozmanitá. Ve všech těchto knihách jsem vždy vše definoval filozoficky a podle přirozených zásad a poznatků. Nepřihlížel jsem přitom k tomu, co by se mělo tvrdit ze stanoviska víry.
Učil jsi, tvrdil nebo učinil předmětem diskuze veřejně nebo soukromně v přednáškách, jež jsi konal, nějaký článek, jenž odporoval nebo se příčil katolické víře podle vymezení svaté církvi římské?
Přímo jsem neučil ničemu, co by bylo proti katolickému křesťanskému náboženství. Třeba, že jsem tak učinil nepřímo, jak usoudili v Paříži. Kde mi však přece dovolili hájet jisté disputace pod názvem 120 článků proti peripatetikům a jiným vulgárním filozofům. Bylo dovoleno je hájit z hlediska přirozeného poznání, ale tak, aby neodporovali pravdě, založené na víře. Takovým způsobem se také mohou číst spisy Aristotelovi a Platónovi, které nepřímo odporují víře. Lze to poznat v posledních latinských knihách, které byly vytištěny nazvaných o nejmenším, o monádě, o nezměrnu a nespočetných. A částečně i v knize o skládání obrazů. V každé z těchto knih je možné poznat názory, které jsem tvrdil.
Popiš, jaké jsou to názory.
V celku jsou takové. Existuje nekonečný vesmír, který je výsledkem nekonečné božské moci. Neboť považuji za věc nehodnou božské dobroty a moci, aby božstvo dalo vznik konečnému světu, když vedle tohoto světa mohlo dát vznik jinému a konečně mnoho jiným. Buď si prohlásil jsem, že je nekonečné množství jednotlivých světů, podobných tomuto světu na naší zemi. O níž se s Pythagorem domnívám, že je to hvězda, které se podobají měsíc, jiné planety a jiné hvězdy. Jich je nekonečně mnoho a že všechna tato nebeská tělesa jsou bezpočetné světy, které pak dohromady dávají nekonečnou vesmírnost v nekonečném prostoru. A tomu se říká nekonečný vesmír. V němž je světů bez počtu. Tak je tedy dvojí nekonečnost. Nekonečnost velikosti vesmíru a nekonečné množství světů. Nepřímo z toho plyne odmítnutí pravdy podle víry. Dále soudím s teologií a s největšími filozofy, že v božstvu tvoří všechny atributy jednotu. Přijímám tyto tři atributy. Moc, moudrost a dobrotu. Což jinak znamená rozum, intelekt a lásku. Co se pak týče víry, nemluvíme-li filozoficky, přicházíme k otázce jednotlivých božských osob. Moudrost, asi na rozumu, nazývají filozofové intelektem a bohoslovci slovem. O němž máme věřit, že přijal lidské tělo. Pokud jsem zůstával v mezích filozofie, nechápal jsem to, ale pochyboval jsem o tom. Co se týče Božího ducha jako třetí osoby, nemohl jsem mu porozumět tím způsobem, jak žádá víra, ale chápal jsem ho pythagorejsky, jako duši vesmíru. Nebo jako něco, co je ve vesmíru přítomno, podle onoho výroku moudrosti Šalamounovi, duch Boží naplnil okrsek zemský i to, co obsahuje všechno. To vše je shodné s pythagorejským učením, které Virgilius v 6. zpěvu Eneády vysvětlil takto. Slyš tedy. Nebe i zem, též širé planiny vodní, zářící měsíce kouly a velkou titánskou hvězdu. Živý světový duch. Jest po všech rozlita částech duše, jež hýbá hmotou a celý proniká vesmír. A jak to pokračuje dále? Z toho ducha, o němž se praví, že je životem vesmíru, má pak původ, jak to chápu ve své filozofii, život a duše všeho. Co má život a duši? Proto soudím o duši, že je nesmrtelná. Tak, jako jsou nesmrtelná svou substancí i všechna těla, neboť smrt není nic jiného než rozdělování a spojování.
Jsi přesvědčen, že duše jsou nesmrtelné a že se stěhují z jednoho těla do druhého. Vyplývá to z výpovědi.
Tvrdil jsem a tvrdím, že duše jsou nesmrtelné. Uvažoval jsem o tom z hlediska filozofie a hájil jsem názor, že může-li duše být i bez těla, nebo bytuje-li v jednom těle, může tím způsobem být i druhém a přecházet z jednoho těla v druhé. Není-li to pravda, je to alespoň pravděpodobné a odpovídá to mínění Pythagorovi.
Po dlouhém a temném středověku, do něhož byla Evropa vržena na několik staletí, znovu nastoupilo světlo. duch renesance, který se nesměle začal prosazovat v Itálii ve 13. století, si jako výbuch prorazil cestu ve všech směrech umění, ve vědě, ve filozofii, aby v 16. století dosáhl svého vrcholu. Klasické hodnoty a ideály, které vedly antický svět a dali základ celé evropské kultuře, se znovu vynořily na povrch z temných vod středověkého dogmatismu. Současně s tímto rozmachem ducha však stále existují snahy o jeho potlačení. Deformovaná teologie nepřestává varovat před těmi, kdo se neoprávněně chtějí přiblížit mystériu Boha a člověka jinou cestou, než jakou předkládá oficiální náboženská doktrína. Církev reaguje na tyto pokrokové reformní snahy, jež se rozmohly i v jejím vlastním lůně, důsledným protireformačním hnutím. A tak to vzniká roku 1542 svaté oficium, inkviziční úřad, který je brzy pevně ustanoven ve všech katolických státech Evropy. Pod praporem víry se zavedly metody proti kacířům, metody, jež plodily nenávist, strach a fanatismus na každém kroku. Receptů na tyto praktiky bylo dostatek, mezi nimi i slavné kladivo na čarodějnice z roku 1487, napsané na podnět papeže Inocence VIII. V této době plné humanistických snah na jedné straně a fanatického řádění inkvizice na straně druhé se rodí v Itálii v blízkosti úpatí Vezuvu jeden z největších filozofů našeho tisíciletí, který se stal pro mnohé vzorem bojovníka proti nevědomosti a fanatismu. Giordano Bruno. Narodil se v městečku Nola, nedaleko Neapole, v roce 1548. Jeho rodina nepatřila k bohatým, otec byl vojákem a matka se starala o rodinný statek, avšak přesto ho rodiče již ve 12 letech poslali do Neapole, aby se zde vzdělával v dialektice, logice a svobodných uměních. Jeho vlastní jméno bylo Filippo a teprve později, když jako 17-letý vstoupil do dominikánského řádu, přijal jméno Giordano. Roku 1572 byl vysvěcen na kněze a žil v klášteře svatého Bartoloměje v Kampánii. V průběhu celého svého studia se zabýval především učení řeckých a římských myslitelů. Studoval filozofii Pythagora, Platóna, spisy Aristotela, Vergília, Ovidia, stejně jako i spisy neoplatoniků, Koperníka a Raimunda Lyla. Roku 1576 byla proti němu vznesena obžaloba a obvinění z kacířství, a tak hledá řešení nejprve útěkem do kláštera svého řádu v Římě. Zde je však proti němu vznesena další obžalova a proto svléká nízký talár a začíná jeho dlouhé období cestování, které bylo z velké části útěkem před pronásledováním inkvizice. Přes Savonu, Turín, Benátky a severní Itálii se dostává do Ženevy, kde ho nutili, aby přestoupil na kalvinistickou víru. A dokonce byl zde i dočasně uvězněn pro kritiku jednoho z přednášejících na vysokém učení. Odchází do Lyonu a Tulů roku 1579. Zprvu přednáší jako soukromý učitel astronomii a poté je mu poskytnuto místo profesora na místní univerzitě. Ani zde však nemohl zůstat dlouho. Odchází do Paříže, kde se stává díky svým soukromým přednáškám brzy známým a dostává se i ke dvoru Jindřicha III., který ho jmenuje mimořádným profesorem a velmi se zajímá o jeho učení o paměti. Léta 1583 až 1585 tráví v Londýně, je to jeho nejplodnější období, neboť alespoň na čas nemusí utíkat a může se věnovat psaní svých dialogů. 6 slavných dialogů, které zde vznikly, však brzy rozvířilo poklidné vody londýnské a oxfordské univerzity. Zvlášť pobouřeni byli místní vyznavači Aristotela, peripatetikové, kteří odmítali přijmout učení o nekonečnosti světů.
Až do těch výšin ptáče osamělé mé stoupá, kam až vznosně zalétly si tvé myšlenky, však umění, ať smísí se spílí, než se s pravdou změří směle. Tam duch se znovu zrodí, v péči bdělé, tam ptáčátka svá chovej, vlídné rysy, když přijal osud, jen ještě srážel kdysi. Ale obrátil a ponese tě celé. Jdi samostatně, vyšší přivítání ti přeji. Vůdcem buď ti jeden z bohů, že slepí, ne, jen slepci jen tak haní. Kéž podpoří tvůj útok na oblohu, kde která bytost znekonečna zaní. Sem vrať se jen, když svým tě zváti mou.
Vrací se zpět do Paříže, kde se proti jeho dílu 120 tezí proti peripatetikům o přírodě a světu postavila samotná Sorbona. Jeho cesta vede dál přes německý Wittenberg do Čech. V roce 1588 přichází do Prahy a tráví zde 6 měsíců v přímém spojení s dvorem císaře Rudolfa II. Během svého pobytu vydal v Praze 2 ze svých výtisků. Druhý z nich věnoval přímo císaři Rudolfu II. A dostal od něj 300 tolarů. Odchází do Helmštatu, kde pobyl rok na vysokém učení a v létě roku 1591 se nachází ve Frankfurtu a přijímá pozvání benátského šlechtice Močeníga. Odjíždí zpět do Itálie, do Benátek a učí ho tam umění paměti. Giordano Bruno však nebyl ochoten sdělit svému hostiteli vše, co tento po něm žádal, a proto Močeníko začíná rozhazovat své sítě, nenávisti a udává Bruna inkvizici. V dopise, který pochází z 23. května 1592, napadl Bruna ve 20 bodech z kacířství a hned následující den byl filozof zatčen, uvržen do benátských olověných kobek, které se nacházely pod hladinou moře, a takto začal pravděpodobně nejhanebnější proces v dějinách inkvizice proti představiteli pokroku, vědy a lidskosti. Roku 1593 je převezen do Říma, lépe řečeno, vydán do rukou římské inkvizice, která shledala tento nový druh kacířství ještě mnohem nebezpečnějším než ty, pro které už byla zvyklá upalovat. V lednu 1599 byla nakonec sestavena definitivní obžaloba sestávající z 8 hlavních bodů. Pak byl Giordano Bruno předán světské moci, neboť ta byla oprávněna provádět exekuce. Inkvizitoři se zabývali pouze uzdravováním duše. 8. ledna 1600 byl vynesen rozsudek. Když byl filozof donucen na kolenou tento rozsudek vyslechnout, pronesl známá slova, jež jsou obrazem celého předcházejícího procesu a úloh, které v něm obě strany hrály. Vynášíte nade mnou rozsudek s větším strachem, než s jakým já jej poslouchám.
Jsem z úzké, černé kopky na úniku, kde po léta mě věznil omyl stálý. Pryč od řetězů, jež mě poutávali. Již nejsem v moci zlobných závistníků. Bůh Fébus vyšel. V příštím okamžiku mé Erinie zapudí i spálí vše temné, zlé. Jej drakobejcem zvali, on skončí noc mých přízraků a vzliků. Kam volá božský hlas, tam stoupám za ním a obracím se k slunci s díku vzdáním. Své srdce zasvětím ti, mocná sílo, že zmuk těch zvalos mě svým svitem raním, že za lepším mě vedeš přebýváním, že sevřené mi srdce uzdravil.
Giordano Bruno byl upálen 17. února 1600 na náměstí Květů v Římě. Bylo právě milostivé léto, kdy se v Římě sešli poutníci z celého světa a byla pro ně uspořádána tato podívaná. Všechna jeho díla byla v roce 1603 dána na index zakázaných knih. Na místě, kde byl Giordano Bruno upálen, mu byl v roce 1889 vystavěn pomník.
Jsou příčiny i princip v jednom dány. Z nich bytí, život, pohyb věčně plynou do dálav, šířek, v propast nehostinou, do nebes, po zemi a v pekla brány. To chápe smysl soudem podpíraný, že za vším aktem, mírou, za množinou je život hmot, jež nikdy nepominou. Jest víc než hloubka, výška, střed i strany. Čas skoupí, slepý omyl, tupé síly, hněv divný, hluchá závist, vzteklý běsy, duch pustý, krutá srdce, vášeň boje, již nestačí. By vzduch mi zatemnili, již závoj před očimi nezavěsí, již nezamlží jasné slunce moje.
Nádherné touhy rozprostřu perutě. Čím výše je vzduchu poryv zved, tím volnější měl být by jejich hrdý let. A světem pohrdajíc vznesli by se vzhůru. Jen si mne srovnávejte s Ikarem, svá křídla rozvinutím výše. Tuše snad, že jednou zřítím se na tuto zem, však dosáhne té smrti ten, kdo dýše, i srdce táže se mne s obavami. Kam letíš, zbloudilče? Běda, běda, popíše pád, ten zastavit se nedá. Volaje z výšky, strachem ze smrti jsem zhrt. Zhůru do oblak a skonej šťasten, budiš ti přána ušlechtilá smrt. Vinu nenese světlo, nýbrž oči. Čím krásnější a úžasnější je slunce samo o sobě, tím protivnější a škodlivější je očím nočních sov. Vyrobila nová Akropolis 2024.